Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90 árið 2003 með síðari breytingum sem bætur á lífeyri og undanþegnar skattlagningu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Öryrkjabandalaginu auk þess sem að umsagnir bárust frá Öryrkjabandalaginu og Landssamtökunum Þroskahjálp. Með frumvarpinu er lagt til að uppbætur á lífeyri samkvæmt 1. málsgrein 9. greinar laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og uppbætur vegna reksturs bifreiðar samkvæmt 2. málsgrein 10. greinar sömu laga verði undanþegnar skatti og leiði ekki til skerðingar á lífeyrisgreiðslum almannatrygginga. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að við gerð þess hafi meðal annars verið að samráð við velferðarráðuneytið og ríkisskattstjóra. Sambærilegt mál kom til kasta nefndarinnar á 148. löggjafarþingi og en í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar það ákvað Alþingi að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram frumvarp sama efnis samanber þingsályktun nr. 28/148 þar sem ekki þótti fyllilega ljóst hver jaðaráhrif af breytingunni kynnu að verða. Var ráðherra falið að ganga frá þeim þáttum meðal annars svo að tryggt væri að uppbæturnar sem umræddi leiddu ekki til skerðingar á tekjum þeirra sem þær þæðu og yrðu þar með í reynd marklausar. Að mati nefndarinnar eru þessi atriði tryggð með fyrirliggjandi frumvarpi. Í þeim umsögnum sem nefndinni hafa borist málið er framlagningu frumvarpsins fagnað og hvatt til samþykkis þess enda muni það bæta stöðu lífeyrisþega sem bera mikinn kostnað vegna fötlunar eða sjúkdóma. Nefndin telur ljóst að skattlagning bóta af því tagi sem hér ræðir samræmist ekki þeim tilgangi sem stefnt er að með bótunum enda að ræða uppbætur sem fyrst og fremst eiga að stuðla að möguleika bóta þegar á þáttöku í samfélaginu. Nefndin telur að sanngirnismál sé að ræða sem miklu máli getur skipt fyrir þá sem í hlut eiga og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þorsteinn Víglundsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifar undir álit það samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar fastareigna Alþingis og Ólafur Ísleifsson áheyrnarfulltrúi í nefndinni er samþykkur þessu áliti. En undir álitið rita Óli Björn Kárason, formaður nefndarinnar, Ólafur Þór Gunnarsson, framsögumaður, Þorsteinn Víglundsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Bryndís Haraldsdóttir, Smári McCarthy, Oddný G. Harðardóttir og Þórunn Egilsdóttir. Herra forseti, það er í rauninni mikið gleðiefni að við skulum vera komin á þennan stað að klára þetta mál hér í þinginu eða því sem næst. Hér erum mikið réttlætismál að ræða og þeir þingmenn sem að vöktu máls á þessu sem að voru þingmenn Flokks fólksins á síðasta löggjafarþingi eiga heiður skilið fyrir að hafa ítt þessu mál úr vör og þakkir fyrir að málið sé komið á þennan stað á samt náttúrulega starfsfólki efnas og fjármála efnasáðundisins og ráð þeirra sem að lagði málið fram. Það er það ágætt samstað að ég tel innan þings og í samfélaginu að þær ívilnanir sem að samfélagi leggur fram ekki í þeim tilgangi að framfleyta fólki eða aðstoða við framfærslu heldur til þess að gera því kleifa þáttöku í samfélaginu að þær eigi ekki að teljast til tekna og þetta frumvarp er mikilvægur liður í því og ég fagna því sérstaklega að við skulum vera komin á þennan stað að klára alveg þess.
Málstekur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland.